Mario Ritter Jr.
been wanaagsan soo wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha Maarso ee sanadka 2025-kana waa kow. Waxaad naga dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan ee bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. barnaamij waxaad qodobada ahd idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jabuuti oo u tartamaya kursi xubinnimada fifa. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka, barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wejiga koowaad ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa lagu wadaa in waqtigeedu uu dhammaado maanta oo Sabti ah, laakiin wada xaajuudka marxaladda xigta ee lagu xaqiijinayo xabad joojin joogta ah ayaa ilaa hadda ah mid aan wax natiijo ah laga gaarin. xabad joojinta waxa ay dhaqan gashay 19-kii bishii Janaayo kadib markii in ka badan 15 bilood uu dagaal ka socday, kaasi oo daba socday weerarkii Oktoobar 7-deedii 2023-kii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil oo noqday kii ugu dhimashada badnaa taariikhda dalkaasi. dhowr toddobaad gudahood ayaa kooxda Xamaas ee Gaza waxa ay sii daayeen 25 lahaystayaal oo nool, waxayna dib u celiyeen Israa'iiliyiin ama Israa'iil ay dib ugu celiyeen ilaa 8 meyt, iyagoo ku beddeshay 400 maxabiis Falastiiniyiin oo ku xiran jeelasha Israa'iil. wejiga labaad ee xabad joojinta jilicsan ee garwadeenka ay ka yihiin Maraykanka, Qatar iyo Masar ayaa wada xaajoodka adag ee bilo socday kadib ay tahay inuu bilowdo Axadda, lana sii daayo dhowr lahaystayaal oo weli ku sugan Gaza. warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in dhinacyadu ay arrintan qusayso ay bilaabeen wadahadallo xoogan si ay uga wada hadlaan wejiyada soo socda ee heshiiska xabad joojinta ah, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo hirgelinta isfahamkii hore ee lagu heshiiyey. kumanaan qof oo reer Namibia ah iyo marti sharaf kale ayaa sabtida maanta ah isugu soo baxay baroor diiqda hogaamiyihii madax banaanida u horseeday dalkaasi Sam Nujoma, iyadoo ku dhowaad 1 bil oo duco ah aas qaran lagu soo afjaray. Nujoma oo ah hogaamiyaha jabhada xornimo doonka ee horseeday in Namibia ay ka hoos baxdo nidaamkii midabta koorka ee Koonfur Afrika ayaa geeriyooday 9-kii bishii Febraayo isagoo 95 jir ah. naxashkiisa oo lagu xardhay calanka midabada kala duwan leh ee dalkaasi Namibia ayaa la geeyey halkii lagu aasayay oo ah quburaha geesiyaasha oo ku yaala Buuraley ku taala bannaanka caasimadda dalkaasi, halkaasi oo lagu xasuuso dadkii u soo dhintay dagaalkii xornimo doonka. madax badan oo Afrikaanah oo ay ku jiraan madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, kan Angola Joao Lourenco, Emmerson Mnangagwa oo ah madaxweynaha dalka Zimbabwe iyo wufuud ajaanib ah ayaa ka qayb galay aaska sida tooska ah loogu sii daynayay TV-ga dowladda. xornimadii kadib Nujoma ayaa noqday madaxweynihii sanadkii 1990-kii ilaa 2005-tii, waxaana uu ka tanaasulay hogaaminta xisbiga Iswaabo 2 sano kadib markii xilka madaxtinimada uu ka tanaasulay. meydka Nujoma ayaa lagu aasay meel u dhow madaxweynihii hore ee dalkaasi Hage Geingob oo sanadkii hore ku geeriyooday isagoo weli xilka haya. ugu dambeyna, ugu yaraan 33 qof ayaa ku dhintay shil 2 baabuur oo ka dhacay ama isku dhacay 2 bas oo dal shilkaasina uu ka dhacay dalka Bolivia. tiro intaasi ka badan ayaa ku dhaawacmay shilkan oo ka dhacay gobolka galbeedka ee Potosi, sida sabtida maanta ay sheegeen booliiska iyo maamulka maxalliga ah. shilkan ayaa dhacay subaxnimadii hore ee saaka oo sabti ah, waxaana uu ka dhacay wado isku xirta magaalooyinka Uyuni iyo Koljani, iyadoo mid ka mid ah baabuurtaasi uu ku sii jeeday xaflad meel ay ka dhacaysay. waxaa dhacay shil halis ah, waxaana nooga dhintay ku dhawaad 33 qof oo la xaqiijiyey dhimashadooda, ayuu yiri sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee Uyuni. booliiska ayaa goobta ku sugan si ay u caddeeyaan sida uu shilku u dhacay, waxaana ay bixin doonaan tafaasiisha shilkaasi la xiriirta. warkii dunidan dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan Mubaarak dhammaantiinba. Kooxda xagjirka ah ee Kurdistan Workers Party oo loo soo gaabiyo PKK ayaa sabtida maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin degdeg ah sida ay warisay warbaahin ku dhow kooxdaasi. Tani ayaa ka dhigan in kooxdu ay qaadatay hadalkii ahaa in ay hubka dhigto ayna lana kala diro ee ka soo baxay hogaamiyaha xiran ee kooxdaasi Cabdalla Ojlan, taasi oo ah tallaabo weyn oo lagu soo afjarayo dagaalka 40-ka sano ee ka dhanka ah dowladda Turkiga. Warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka ee Reuters. Ojlan ayaa Khamiistii ugu baaqay PKK inay hubka dhigto lana kala diro tallaabadaasi oo xukuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ah ee taageera Kurdiyiinta ee DEM ay ka dhawaajiyeen inay soo dhaweynayaan. Haddii lagu guuleysto, tallaabadani waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan kartaa gobolka iyadoo la soo afjarayo colaad ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof tan iyo markii PKK oo fadhigeedu hadda uu yahay buuraha waqooyiga Ciraaq ay bilowday kacdoonkeeda hubaysan sanadkii 1984. Waxa ay Erdogan siin kartaa koroka awooddiisa gudaha ah iyo fursad taariikhi ah oo uu nabad iyo horumar ku soo dabaalo koonfur bari Turkiga, halkaasi oo isku horimaadyadu ay ku dileen kumanaan islamarkaasina dhaqaalaha ay waxyeello ba'an u geysteen. Kooxda BKK waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in Ankara ay siiso Ojlan oo ku jira xabsi go'doon ah tan iyo 1999 xurriyada dheeri ah si uu u hoggaamiyo hannaanka hubka dhigista, iyagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in la dejiyo xaalada siyaasadeed iyo kuwa dimuqraadiyadeed oo laga maarmaan u ah in hannaankani uu guuleysto. Annaga PKK ahaan waxaan si buuxda ugu raacsannahay nuxurka baaqa, waxaanan dhinaceenna caddaynaynaa inaan u hoggaansami doonno waxyaabaha laga maarmaanka u ah baaqa oo aan fulin doonno, ayay kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay sida ay Reuters ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Firaad. Taas marka laga soo tago arrimaha ay ka midka yihiin in hubka dhigista la hirgeliyo waxaa lagu xaqiijin karaa oo keliya hoggaanka dhabta ah ee hoggaamiya APO, ayay kooxdu tiri iyagoo adeegsanaya naanaysta Ojlan. Waxaana intaa ay ku dartay inay si degdeg ah u joojin doonto dhammaan colaadda haddii aan iyada la soo weerarin. PKK oo Turkiga iyo xulafadiisa reer galbeedku ay u aqoonsadeen koox argagixiso ah ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay qabtaan shirweyne sida uu Ojlan ku baaqay, laakiin waa in la dejiyaa xaaladaha ammaanka ee lagaga maarmaanka u ah inuu si shaqsi ahaana isagu u agaasimo una maamulo, ayay tiri. Dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro fallaagada oo la qabtay sanadihii 2009 ilaa 2011 iyo kuwo kale oo la qabtay 2013 ilaa 2015 ayaa guuldaraystay iyagoo sababay rabshaduhu inay sii kordhaan. Xisbiga DEM ayaa jimcihii dowladda ku booriyay inay qaadato dimuqraadiyadeyn, iyagoo u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in jawaabtoodu ay tahay mid muhiim ah si geeddi-socodku u horumaro. PKK waxa ay sheegtay in Ojlan la siiyo xurriyad uu helo xaalad nololeed iyo mid shaqo, xiriir uu la samaysan karo qof kasta oo uu doonayo oo ay ku jiraan saaxiibadiis, iyadoo uusan la kulmin wax caqabada ah, ayay tiri. Ma cadda in Ankara ay arrimahan wax ka qaban doonto. Wasiirka cadaaladda Yilmaz Tunak ayaa jimcihii u sheegay TV-ga CNN Turk in aan laga wada hadlin cafis, xabsi guri ama bakhiyaro kale, islamarkaasina aysan jirin wax wada xaajoodya ah. Soo afjaridda colaadda waxay meesha ka saaraysaa iska horimaadyadii joogtada ahaa ee gobolka saliidda hodanka ku ah ee Kurdiyiintu ay maamulaan ee waqooyiga Ciraaq, iyadoo fududayn doonta dadaalada maamulka cusub ee Suuriya si uu awood ballaaran ugu yeesho goobaha waqooyiga Suuriya ee ay maamulaan xoogaga Kurdiyiinta. Baaqa Ojlan ayaa waxaa soo dhaweeyey Maraykanka, Midowga Yurub iyo xulufada kale ee reer galbeedka, iyo sidoo kale dalalka diriska la ah Turkiga ee Ciraaq iyo Iiraan. Turkiga ayaa isku dayay inuu ka faa'iideysto isbeddelada juqraafiga siyaasadeed ee ka dhacay gobolka kadib markii la riday Bashar al-Assadkii Suuriya kadib 11 sano oo dagaal sukeeyay uu dalkaasi ka socday, iyadoo Ankara ay taageeraysay fallaagada xukunka ka tuurtay. Xukuumadda cusub ee Dimashq ayaa xiriir wanaagsan la samaysatay Turkiga, kaasi oo weli sii wada taageerada dagaalyahannada carabta ah ee Suuriya ee dagaalka kula jira xoogaga Kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya. halka dhigaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington suleymaan xasan waa beri oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka jamhuuriyadda jabuuti islamarkaasina ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga kubadda cagta ee qaaradda afrika ayaa v o a u sheegay in uu haatan u tartamayo xubin ka mid ah guddiga kubadda cagta adduunka ee fifa suleymaan waa beri oo muddo dheer kusoo jiray bahda ciyaaraha ee kubadda cagta ayaa sheegay in shan kursi oo guddiga fifa ka bannaan ay u tartamayaan ilaa toban qof oo kasoo kala jeeda waddamo kala duwan oo caalamka ah sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay isagoo ku guda jira safar ku maray qaaradda afrika oo qeyb ka ah ololihiisa uu ku doonayo inuu ku guuleysto xubin ka mid a guddiga fifa doorasho la qaban doono bartamaha bisha march waa bishan march ee aynu ku jirno
ana horta waxaan ahay suleymaan xasan waa beri oo ah guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti waxaan oo kale oo ahaa sideed sanadii u dambeeyey waxaan kamid ahaa guddiga fulinta ee afrika gaar ahaan afartii sanado u dambeeyey waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka kubadda cagta afrikan ahaa sideed sanad kadib waxaan goostay inaan u tartamo guddiga sare ee fifa guddiga fulinta ee fifa guddiga sare ee fifa maaragtay guddiga fulintiisa waxay ka yimaadeen qaaradaha qaarada africa barba ka imaadeen qaarada yurub qaarada america kolkaanu toddoba xubnood baa ka imaadeen qaaradan africa toddobada xubnood guddoomiyaha qaarada africa iska lama tartamo guddoomiyaha qaarada africa ayaa xubinta labaadna waa gabarxweynaya oo saddex xubinba tartamaya aniguna shanta balaasi hadhay ayaa u tartamaya
waan gartay suleymaan yaa kula tartamaya adiga mise qof baa kursigan kugula tartamaya
aniga iyo sagaal kale kolkaa toban waddan baa u tartamaysa shanta kursi kolka inshaalla si fiican baa u socotaa dib lagaa laba bilood ololaha ku jiraa qaaradda afrika wadana ilaa shan iyo toban waddan baa soo maray haddana kula sagaxa socdaa nigeria ololna si fiican buu socdaa inshaallahna wixilaa qorqor yahay lakiin anuse intii italkaya waan sameeyey waana aad iyo aadna waan u kalsoonaha inaan inshaallah kuulisan doonaa dooda
marka imaka suleymaano waxaad u tartamaysaa inaad ka mid noqoto guddiga kubadda cagta ee caalamiga ee fifa loo yaqaano mid ka mida xubnaha amaba kuraasta dadkaasi ay ku fadhiyaan
waasla waxaa minka u tartamayaa sideed sano kadib oo kaafkan ku fadhiyey guddiga fulinta ee fifa kubadda cagta ee adduunka qolada maamusha ee fifa ladhaho guddiga fulinta u tartamayaa
waan gartay marka bal iga waran taariikhdaada xiriirka kubadda cagta aad la leedahay goormaad ku guuleysatay inaad noqoto guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka jabuuti bal taariikh yaro kooban naga sii geedigan aad kusoo gaadhay inaad ilaa imaka u tartantid xubin ka tirsan fifa
waa mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxa weyn anigu kubadda cagta hoostan kasoo bilaabay ciyaartooyi munaaxadan waxaana garsoore barcelona dabidiad waxaa noqday guddoomiyaha kubadda cagta naadiga la oran jiray sidee oo la oran jiray oo kale oo naadiyaasha jabuuti kamid ah yaa shan sanadood guddoomiye ka ahaa marki dambe xiriir kubadda cagta ayaan ku biiray toddobada shakay markaa u noqday maaragtay xogeyaha maaragtay guddiga garsoorayaasha markii dambena guddoomiyaha garsoorayaasha ee jabuuti baa noqday markii dambe guddoomiyaha xagga maaragtay competitionka uqabsa baa noqday haddana guddoomiyaha maaragtay uqabsa xaggan ashaxanta noqday haddana waan soo socday waxaa noqday instructor maaratay xagga fifa oo maaratay xagga referinka yaa noqday qaarada africa ee qaarada fifa waxaa noqday instructor tababare yaa noqday haddana waxaa noqday instructor commissioner ayaan ka noqday qaarada africa iyo fifaba oo march commission hada ciyaarihii aan qabto waxa kamid ahaa laba kun iyo sideed tobankii world cupka ka dhacay russia waxaan ahaa ninka ugu horeeyay african opening ciyaar world cup ilaa final qabtay finalkii faransiiska kulasha ciyaareen anaa ka ahaa maaragtay march commission ka ahaa mas-uul ka ahaa ciyaartaas qatar daada laba kun iyo laba labaatankii anaa march commission ka ahaa xiriir kubadda cagta hadaaku noqday laba kun iyo afartii waxaa laga dhigay maaratay xogeyaha ku-xigeenka kubadda cagta iyo treasure ka xagga maaratay federationka oo guddoomiyihii hore aga dhigay markii dambena waxaan guddiga fulintaana ku jiray iyo dhamaadkii labadii kun iyo labaatanki ayaa noqday gudoomiyaha kubadda cagta Jabuuti ayaa lay doortay. Ilaa hadda ayaa ahay gudoomiyaha kubadda cagta Jabuuti. 2016 waxaa la doortay markii ugu horreysay gudoomiyaha fulinta Afrika. 2016 hadda mar labaad ayaa la cusboonaysiin 4 sano oo kale hadda noqdo maalintii gudoomiyaha fulinta Afrika. La cusboonaysiin haddana gudoomiyaha ku xigeen magaca Afrika ka noqday. Maantana insha Allah waxaan tartamayaa gudiga sare ee FIFA.
Waan gartay Suleyman, dadaalka badan ee aad soo gelisay kubadda cagta dabcan xiriirada kala duwan baad ku yeelatay wadamada qaarada Afrika iyo kuwa adduunkaba markay noqoto dhinaca sportska. Marka dadka imika kula ololeynaya maaragtay caawinaya tartankaagan waxay ku kooban yihiin dadka kubadda cagta ku shaqul kale mise sidoo kale dowladaha iyo dadka siyaasiyiintiina qayb bay ku leeyihiin?
Horta waana ogaatay tartanka hay-adaha adduunka caalamiga loo tartamo FIFA noqdo ama CAF noqdo ama African Union ha noqdo ama United States ha noqdo, qof walba ku saacidi kara tartankaas ugu guulaysan lahayd insha Allah. Waxay taageer samaynayaan dadka kubadda cagta Jabuuti, dhammaan dadka saxaafadda Soomaaliya meel walba degan yihiin, xukuumadda Jabuuti madaxweynaha horeeyo iyo dadkii kale asxaabtay intaa oo safan ku jira qaarada Afrika. Waxaa samaystay cilaaqaad dad badan baa cilaaqaad la leeyahay gudoomiyaha FIFA ee iminka xilka haya. Markuu 2016 ku guuleystay Afrika, ninkii ugu horreeyay qaarada Afrika taageere aniga ahayd. Markuu guuleystay 16 February uu guuleystay 16 Maarso wuxuu 16 wuxuu imiday Jabuuti. Socdaalkii ugu horreeyay adduunka tagay Jabuuti miday taanasta kumimin waa taageerada aan sii berigaas.
Kaasina waxa uu ahaa Suleymaan Xasan Waabri oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo Saare Ciidlo Nuur khadka telefoonka ugu waramayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka. Waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Maadaama oo dhegeystayaal aan soo dhoweynayno bisha barakeysan ee Ramadaan, barnaamijka toddobaadkan waxaa inoogu marti ah Sheekh Xasan Dooye oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka. Waxaana ugu horreyn uu ka waramayaa fadliga soonka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bismillah, alxamdulilah, ilaahay baa mahadis kale bishii Ramadaan la gaarsiiyey loona qoray. Bishan waa bilfadli badan, waxaynu ognahay inay tahay rugni ka mid ah arkaanta Islaamka. Qof kastoo muslima waa ogyahay waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey, waa bil la aqbalo ducada, waa bil sadaqada la bixiya ay ka ajar badan tahay xiliyada kale, waa bil uu ku jiro habeen aada u qiimo badan oo la yiraahdo Laylatul Qadri, waa bil cumrada la cumraysta u dhiganto iyadoo nabiga lala xajiyey calayhi salaatu wasalaam. Marka fadligeeda waxaan kusoo koobaynaa oon kusoo qaadanaynaa hal xadiis oo Abu Hureyra uu nebigu ka warinayay calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay: idaa kaana awalu laylatin min shahri ramadaana sufidat ishayaatiin wa maradat iljinni. Bisha Ramadaan habeenka ugu horeysa waxaa la xiraa shayaadiinta iyo kooda madaxa adag, jinka kuwiisa madaxa adag baa la xiraa. Waxaa la xiraa albaabada naarta lamana furo mid kamida, waxaa la furaa albaabada jannada lamana xira mid kamida. Wayunaadi munaadin kulli layla, mid baa dhawaaqaya wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya sharri aqsir, khayrka midka rabo imow, midka sharka iyo xumaha raadinaya bisha Ramadaan oo gaabo ama gaabso. Walilaahi cutaqaa'u min annaar, ilaahayna naarta ayuu dadka horeeyaa. Xadiis kale ayaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam: wadaalika kullu layla, waana habeen walba. Marka bishan waa bil albaabada jannada la furo, kuwa naarta la xero, shayaadiinta la xero, naarta layska xoreeyo. Nabiguna saxaabada ugu bushaareyn jiray ataakum shahru ramadaan shahru mubaarak, saasuu oran jiray. Bishii Ramadaan baa idiin soo dhalato, idiin timid, waana bil barakeysan, soonkeedu waajib yahay, ha laga faa'iidaysto.
Bisha Ramadaan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo weli ay dalka ka jiraan colaado iyo dagaalo beeleedyo mararka qaar qarxa. Haddaba kaalin intee le'eg ayay bisha Ramadaan iyo soonkuba ka qaadan karaan nabadda?
Bisha Ramadaan waa bil barakeysan, saan sheegnay, waa bil qofka muslimka uu ku mashquulo soon, uu ku mashquulo qur-aan akhris, uu ku mashquulo dikri ilaahay. Qabaisha dagaalamaya waxaan u dirayaa baaq, waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada bisha ramadaan dhexdeeda iyo horteeda iyo gadaasheeda midna ma banaana dhiig islaam in la daadiyo oo loo daadiyo wax ama ceel ama carshin ku saabsan ama qabyaalad la isku laayo waa xaaraan ilaahay subxaana wa tacaalana ma ogola dadka qabyaaladda isu laynaya oo isdilayana sida nabigu noo sheegay alqaatil walmaqtuulu fi nnaar ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba naartay gelayaan nabigu marka la weydiiyena calayhi salaatu wasalaam oo layidhi maxaa dhacay ka la dilay waaba la gartay ka wax dilay wuxuu yidhi fakalena wuxuu ku dadaalaya isu walaalka u dili lahaa marka waxaan ugu baaqayaa bishan ramadaan waa bishii khayrka waa bishii barakada waa bishii maaragtay naarta la iska xoroyn jiray ee bil naar la shaqaysta ma aha sidoo kaleeto dagaalka lagula jiro daacish oo khawaarijta ah iyo al-shabaab kaas waa bannaan yahay in bishan ramadaan hadday ay soo weeraraan oo dagaal qaadaan layska dhiciyo lagana difaaco dadka muslimiinta oo dhiiggeeda banaysteen dagaalka keliya ee maanta bannaan ee soomaaliya furan waa dagaalka daacish iyo nimanka la yidhaahdo al-shabaab oo khawaarij ah oo dadka muslimiinta dhiiggoodii iyo sharaftoodii iyo cirdigoodii iyo xoolahoodii intaba banaystay laakiin waxaan cod dheer ku leeyahay soomaalida kale ee geyiga soomaaliya ku nool ma banaana dhiig walaalkaa wax cudurdaarna ilaahay agtiisa ka heli maysid adduunkana waa garabkaagii oad banaysay aakhirana waa ciqaab iyo cadaab aa shaqaysatay
maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inuu iska ilaaliyo qofka sooman bisha ramadaan
maalmaha soomka soonku ma aha in qofku ka soomayo sida nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam cuntada iyo biyaha iyo maaragtay xaaskii galmadii soonku waxaa la rabaa qofku inuu ka soomo wax alla wixii ilaahay xaaraantinimeeyey nabiguna waa noo sheegay ilaahay dan kama leh qofka aan ka tegaynin hadalka xun oo fuxshiga ah iyo been abuurka iyo zuurka ee inuu ka tago cuntada iyo cabidda ilaahay wax uu dan xaajo uu ka leeyahay ma aha qofku inuu gaajoodo waxaa la rabaa qofku marka inuu xantii ka tago isku darkii inuu ka tago dhiiggii xaqdarada lagu daadinayo inuu ka tago xaaraan cunuddii inuu ka tago xumaan oo dhan qofka muslimka ah inuu ka tago ayaa loo baahan yahay xaaraan waxaa ka ah inuu wax cuno inuu wax cabo inuu galmo sameeyo xaaraan waxaa ka ah in uu xadgudbo oo naftiisana uu ku xadgudbo kheyrkiina uu ku xadgudbo waxaa la rabaa qofka marka maalinkaas sooman laga bilaabo marka qoraxdu ooga hore uu dilaaco oo aadaanka dambe la adimo ilaa qoraxda ay ka dhacayso qofka muslimka ah inuu soonka xurmadiisa inuu ilaaliyo siyaam waxaa la yidhaahdaa al-imsaak waa afxirasho qofku inuu afka xirto oo ka xirto xumaan oo dhan xaaraan ka xirto qabyaalad ka xirto qurun ka xirto cunto iyo biyo ka xirto ayaa loo baahan yahay laakiin ma aha keliya inuu cunnada iyo biyaha ka soomo
inta badan waxaa la arkaa maalmaha ugu horeeya ee ramadaanka in ay dadku ku xidhan yihiin masaajidda balse waxaa dhacda in dadka qaar ay caajisaan haddaba sidee arrintaasi looga gaashaaman karaa
waa su-aal fiican ramadaanka waxaan aragnaa markuu dhasho in masaajidda buuxaan in meel lagu tukada la waayo waxaana keenaya shaydaankii oo laga xiray dadka muslimiinta ah iyo bini aadamka oo iska jecel waxa xiisaha iyo cusub ee iskuna dayda marka bishan iyada ah waa su-aal fiican qofku see cibaadadii u dadaali karaa oo ugu mashquuli karaa waa kow horta qofkan inuu tooga la yimaado inuu dib isu fiiriyo inuu ku dadaalo wixii sanadka ka xumaaday ama uu ka gaabay inuu ilaahay uga noqdo subxaanahu watacaala ilaahayna subxaana watacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan toobad dhab ah oo xaqiiqa ah oo dembiga laga dhex baxayo inuu qofkaasi la yimaado laba inuu ilaahay baryo ducada ducaauhu huwa alcibaada ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryo inuu ilaahay bishaan waafajiyo sida ugu wanaagsan inuu uga faa'iidaysto saddex inuu qur-aanka akhriyo oo qur-aanka ramadaan baa lasoo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey qur-aankana waxaa loo soo dejiyey in la akhriyo lagu waana qaato lagu daawoobo lagu hanuuno uu qofka noloshiisa hogaamiyo dowladda iyo maamulka nolosheeda hogaamiyo ayaa qur-aanku u yimi inuu markuu qofku qur-aanka akhriyo bishaan intuu akhrin karo oo la noolaado wuxuu kaloo u daa'imi karaa inuu dikriga carafkiisa ku badiyo inuu salaatu taraawixda loo yaqaano iyo qiyaamu leylka ka dambeeya uu ku dadaalo oo masaajidka uu tago intuu awoodi karo hadduu xanuunsan yahay ma ahane salaada fadliga badan oo sunnaha ah inuu muslimiinta la tukado inuu hadduu heli karo tobanka dambe ictikaaf ku daro inuu sadaqeeyo oo wax afuriyo qofka waa inuu acmaal khayra ku mashquulaa sida ducada qur-aan akhrinta ictikaafka sadaqada تهجد كيه كرا وحدة هدو هيري كرا عمره إنو آدو مساكين تهينو قوديو وحاسو نمبع لغربا بشان قفكو إنو كودة دالو بشان أعماشو واللاب اللاب أجر كورا واكب دنيا هاي بريه هورا بالعادي أماها قفكو إنو بشان أولانق مفرصد كور إلى هاي سيئي محايا لي وحينو أغنى هاي إنو كجر ليلة القدر إلهي سبحانه وتعالى إسلا نبغي بسوي دينيا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر حاكو أغي سيبا اللي هي هبينك شأنك أصحيبك أود يقد معناها إلهي سبحانه وتعالى قدرته نحن هبينك أصحلا إغدا لك الحكومة كي دران لها يكي دمر لها يكي قوسن لها يكي وحل لها يكي معها مركة وهبينك خير بدن كوم دلوت إنو قفو مركة كود دارو لباطن كفرنا إنو إلهي كبر يوق إنو إيمان يعافماد iyo taqwo iyo awood u siiyo tobanka dambana inuu ku dadaalo inuu ilaahay leelatul qadr ga waafajiyo oo ah habeen kumbilood ka khayr badan 8 iyo 3 sano iyo 4 bilood oo leelatul qadr lahayd habeenka amalka la sameeyo ayaa ka khayr badan haduu ahaan laha qiyaamul layl iyo dhikri iyo quraan akhrin iyo tahajjud iyo sadaqo marka qofku inuu ku dadaalo fursadan inuu ku soo maraysiyo in kale ilaahay ba caalim ku ah ilaahay ba garanaya subhanahu wa ta'ala laga yaabo Ramadaan kan ki ugu dambeeyay inuu yahay sidoo kale qofku inuu fiiriyo soonkii Nabiga iyo saxaabada ee siyaabu saalihiin say u soo mijireen waxa laga wariyaa Imaam Ahmed iyo Imaam Shafi'i iyo Ahmadi wa weyna markii bisha Ramadaan kan la gaaro oo fuqahaada ahaa in Imaam Malik inay iska deen jireen fiqiga iyo alifada kutubta iyo xataa cilmiga hadiiska inay quraanka kaliya u jeesan jireen wax kale oo dhinaca faraaqi qaadi jireen quraanka dhameyn jireen maalin ala saddex bari todoba bari ka yar ka badan quraanka inay la noolaayeen oo ay ku dadaburu jireen oo u fiirsan jireen aayaadkan munazilka oo muxkamka ah iyo kuwa mutashaabiha intaba ilaahay waxa uga dan leeyahay marka quraanka in lala noolaado masaajidka in aada loo badsado khayrka in ilaahay la weydiisto ayaa keeni kara qofku inuu bisha ramadaan u xiro awood iyo nashaad badan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoo gudbin barnaamijkii martida makrafoonka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo
maatanid Xuseen Barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makrafoonka waxaadna kala socodsiin laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibrahim Aadan Caasha Cuud
kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington iyo sabtidii u horeysay ee bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrka iyo barakada ku jiro ha siiyo Thank you. ah barnaamijka caweyska Washington waxa marti igu ah oo nagula caweynaya talihii hore ee kumaandoosta Soomaaliya Major Cabdiraxmaan Cumar Warsame oo ku magac dheer jeeniqaar oo caawa barnaamijkan uga sheekeynaya loolankii ka dhexeeyay fanka Soomaalida iyo sirdoonkii dalka.
Jeeniqaar, mar kale ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington laanta afka Soomaaliga V O A. Intaanan wareysiga toddobaadkan aan kula yeelanay, intaanan gudagelin, horta barnaamijka caweyska Washington ee V O A da ka baxa, sidaad isku tihiin, sidaad uga warqabto, haddii ay jiraan waxaad ka xusuusato oo aad nala wadaagi karto haddii jiraan?
Walaahi walaashi, horta waan ku xirnahay barnaamijkan caweyska Washington V O A, waana dhegaystaa adiga iyo dadka madaxda ah ee aad wareysatidba. Oo ugu dambeeyey waxaan dhegaysanayay Salaad Cali Jeelle, Faisal Saare Xamse, Faisal Cabdulle Cali Gaas iyo dad dalkan maxaan ku dhahay mas-uuliyadda fiican kasoo qabtay, iyo fanaaniin iyo dad macquul ah oo haboona igu wareysto. Marka waxaan dhegaystay oo kale heesti Cabdulle Cali Gaas iyo Sabaalo
Nafla Saaqey, waan siday tahay dhallaan
sabaalaynaya.
Ajiib, ajiib. Barnaamijka si weyn aad ula socotaa, caawa barnaamijkaas aad marti ku tahay, waa markaagii way kugu timid inaad nagula caweysay barnaamijkan caweyska Washington. Siyaasiyiinta oo ay heeseen waxay soo bandhigeen awooddooda fareed iyo ka warqabkooda. Caawa, waxaan rabnaa bal adigana adigoo ah nin Soomaaliyeed magaalada Minneapolis muddo ku nool, backgroundkiisana uu yahay askari. Horta askari baad ahayd, soo maaha?
Anigu askari baan ahaa. Noloshayda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba waa askari. Waxa weeye waxaan adihi karaa meesha ugu habboonayd bay ahayd meeshaasaan aaday. Ilaa iyo 22 sano aan ka shaqaynayay Ministry of Defence-ga Soomaaliya, oo weliba sanadihii dambe ah oo waddanka hasalka iyo rafaadka ku jiray, waxayna ii ahayd meel ballaaran oo aan saaxiibo iyo walaalo aanan gobollada ku haysan aan ku helay. Marka askartuna waa barnaamij fanka oo kala ah oo maxaan ku irahday dalku leeyahay. Marka waxaan isleeyahay de siyaasiyiintu waaba fikirka iyo aragtida fanka jeediya oo maxaan ku irahday qorsheeya, iyaga ma gaari karaan filaya. Laakiin maxaan ku irahday waan ku xirnay, waana dhegeystaa sida ay murtida usoo bandhigeen.
Ilaa heerkee ka gaartay ciidanka?
Waxaan noqday taliyaha kumaandooska Soomaaliyada, soo noqday dhag darajooyinka mas-uuliyadda ugu sarreysa halkaasi ahayd, darajadeedina waa major.
Marka goormay ahayd xilligaas aad taliyaha kumaandoostaad noqotay?
2019.
Wayahay, mar kale soo dhawow jeeniqaar, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Caawa, waxaan rabnaa adigoo ciidamadii kumaandoostana madax u soo ahaa askari ahaa, in caawa adigoo nooc kale ah, dhinac kale, inay bulshada kaa aragto ah adigoo dabacsan, oon diktoora u qaadanayn, oon amar ciidan bixinayn, oo shacab caadiya la sheekaysanayo.
Waa dhowahay walaale.
Waxaan marka rabaa sida suugaanta aad isku tihiin ama fanka Soomaalida.
Fanka marka la yiraahdo, horta dal baan lahayn Soomaali weyn la yiraahdo, dal baa naga dumay. Dalkaa dumay maanta ay tahay, haddii aniga su-aal ay weydiin lahaa oo la idhihi lahaa waxa naga dumay, waxa ugu weynaa maxay ahaayeen? Maanta horta waxaan ku jawaabi lahaa aniga fanka. Fanka marka la yiraahdo, fanku waa dallad weyn, fanaan iyo abwaan keliya maaha. Fanku waa dalad ballaaran, maxallam leh, mu'allif leh, mufakir leh, muturjaman leh, maxaan ku dhahday yani government dhisan oo ballaaran weeye. Waa meelaha lagu hadlo oo dadku ku hadlaan. Waa dhegeysatay, waa filayaa, waa dhawayto, maxaan ku dhahday Vladimir Putin hadlayo leh Ukraine waxay inoo geysatay, iyo dadku wuxuu ka hadlayo annaga u geysanay waxa weyn 90% waxay inoo geysatay, taasoo ah inay fanka iyaga bilila qaysatay. Marka fanku heerkaasu dunida ka taagan yahay.
Sidee fanka u bilila qaysatay buu leeyahay?
Yani hal wadan bay isku ahaayeen. Dadka Ukrainiyiintana waa dad murtida, dad oo fanka iyo suugaanta number one ah. Marka markii la wada jiray, qof walba oo fankaas ku dhex jiray wuxuu ahaa Ukraine, buu goboladaas Ukraine kasoo jeeday,
oo wuxuu ahaa nin ka tirsan midowgii Sofeti.
Markii la kala tegay, qof walba gobolkiisa uu soo aadayo, markaas waxaa la yidhi iyaga marka wixii Russia lahayd oo dhan oo murti ah waxay soo aaday dhinacan oo Ukraine. Marka taasu ka dagaalamayo wuxuu leeyahay dadkani waxay ahaayeen dad raashiyaan ah, mana jirto wax la yiraahdo Ukraine oo fanka heerkaaga gaaray. Marka sunku waa midka saas lagugu dagaalamayo horta adduunku u ilaashanayo marka fan la yiraahdo
waa gartay haye
kaas mid ka weyn baan lahayn oo diinta islaamka ka hadlay iyo sida ay qofka u ilaaliso sharafsiisa iyo xuquuqdiisa iyo islaamnimadiisa ka hadlay kala sarreynta adduunka hadda dhibaatada ku aya caqabada iyo cunsuriyadda ka hadlay oo meel fog ka taagan ka hadlay gubaysiga iyo in dadka maxaan ku dhacda dunidu siman tahay ka hadlay horumarka iyo dhaqaalaha iyo maxaan ku dhacda meesha loo socdo iyo in dalku hayaan yahay marka fankaas fan la soo koobi karo ama war lagu soo koobi karo wixii naga dhacay ma ahayn laakiin wax waa noo yaallaan oo kaydka inagu jiraan waxna waa naga lume waxa noo yaallaahina waxay ka sumcad iyo wanaag badan yihiin waxa aan haysan oo dhan
marka dadku waxay isweydiin karaan mar haddii weli ay jiraan fanaaniin soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo da-yar oo soo baxday oo fankii weli ku jira waxay isweydiin karaan siduu u burburay fankii mar haddii weli la heesaayo oo heese la curinayo
wallaahi walaale horta fanku hees maaha heestu waa nuqul ka mida fanka laakiin kelmadda uu qoray sengub ama harawi ama maxaan ku dhahdaa maxamed kari ama uu yani xasan geney ee weli maanta faaliyageedii taagan 30 sano ka horna burbur iyo dhibaato iyo magaciisa soo martay sababta ay valuyageed u nool yahay ma aha kelmadda inay maxaan ku dhahdaa qofka keliya ku koobnayd broceska soo martay baa valu u yeelaya weli waxaa la xushay kelmadda u fiican waxaa la xushay qorshaha u fiican waxaa la xushay murtida iyo maskaxda u fiican kadibna waa la aruushay kadibna waxay noqdeen hees iyo shuwaayad iyo maxaan ku dhahay majaajilo iyo gabay intaba marka waxaa jiray dallad ama governmentiga hay-adan oo ilaalisa arrimahaas haddeer marka dadka dhan qofku muustigiisa iyo kaamaradiisa iyo maxaa ku dhahday kataarkiisa iyo organkiisa iyo turubadiisa iyo bombihiisa wataa oo digital kulligood ah maxaan ku dhahday wuu heesay waana la dhegeysanayaa marka berri kamaan waa laisaga tegayaa waayo heestii 10 sano ka hor lasoo qaaday ma xafidsani laakiin tii la qaaday 40 sano ka hor waa xafidsanaa
maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan valuyageeda taas la ilaasha marna qiimaheeda hoos uma dhacayo iyada mar walba waxay joogtaa maxaan ku dhaha maalinkii la qaaday hadday maxaa ku dhahday joogtay tusaale $1 million hadday joogtay todayna kiinba wax ku darmade
sida nabi ammaankan oo kale haddii waagii la duubay ama la qabtay $1 million uu joogo taloo maantana meequu nabi ammaankani joogaa aan qadar ka dhageysanno allahw naxariisto sahre axmed jaamac iyo marwo maxamed nabi ammaankan ay wada jirka u qaadayaan dhegeystayaashana waa weydiinaynaa dabcan bal maanta nabi ammaankani qiimahay siisan lahaayeen
ayamaane lo wada irkadayo allah imila
muqdishana waan ku arkay heeso waxaa jiray markii la sameeyay kayd fiican jaladaha heeradii muqdisho kale waxaa lagu qoray qaarkood rejected lama saari karo oo qaarkood lasiga raaciyay tafaasiila la leeyahay heesta lama saari karo anshaxuma darteed heesta lama saari karo dowlad diidnimo darteed macnaha heesaha qaar waxaa jiray aan la saari jirin idaacadda oo waa laga yaabaa in hadda xilliyadan dambe la saaro laakiin xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay aan la saari jirin marka heesaha maadaama ay faafreeb soo mari jireen waxaan rabnaa inaan si gaara uga hadalno heesaha ama suugaanta soomaalida iyo saameynta ay ku yeesheen ama faafreebka saameynta uu ku yeeshay heesaha soomaaliga qaarkood
walaalle horta waa runta haddii kooxda anshaxo horta waa meesha ugu dambaysa oo heesta timaado marka lasoo kariyo oo lasoo hagaajiyo bardoodankii iyo halgankii ka dhex dhacay fanka iyo sirdoonka qarankana wuxuu ahaa mid soo socday sanado badan oo badan oo badan oo badan markii fanka dhulka lasoo dhigayna wax walba waana dhacsa waa naga burbureen oo fanku ma helin awoodda sirdoonka haystay laakiin fanka soomaaliyeed wuxuu ka awood badnaa sirdoonka soomaaliyeed yani laba halgan bay ahaayeen isgarab socda dowladdu ama dowladihii dalka soo maray dowlad kasta waxay u adkaysay fanka inay waxay u adeegsanaysay maadaaba fanku markaas marxalo taagnaan ahaayo ilaa iyo kontonkii lixdankii lixdan iyo saddex lixdan iyo shantii ilaa iyo toddobaatankiiba soo gaar seven seven xataa annaga saameyn kale weyn nagu sii lahaa marka dowladu fanka waa adeegsan jireen si fiican bay u adeegsan jireen oo waxay u ahay wax ay adeegsadaan marka marmarka qaar fanka laftigiisa rag layle a kuma jirin rag baa ku jiray damac iyo bahalkii laho qalloocin jireen meesha dowladda ka qalloocan tahay ama xukunka ama ubadaha yaasha dowladdu way toosin jireen toosintaasa marka dad waxay u arki jireen inay culays tahay marka anshax hadduu ku dhego waa hees lasoo dhameeyey oo soo gudubtay oo abwaanku wuu fakarayaa kooxdiisu kaxaysanayaa wuu qorayaa adraawi iyo ninka la yidhaahdo ali kaariye habeenkii markaan maalin kasta oo dhan ma soo wareegno yidhi waxaan isugu imaan jiray gurigeena guri aan qol aan ka deganayn tiyaatarka si aan u alaalista garayna maanta waxaan soo qornay marka yani inay ku mashquulsan yihiin meeshaan inay gaarsiiyaan meel sare gaarsiiyaan waa iyaga kuu sheegaya marka abwaanku markuu qoro wuxuu u gudbinayaa saaxiibadiisa saaxiibadiisa wuxuu u sheegayaa heestan iyo qisadu kale laba ama saddex baha ahaada wayla umasiyaan laakiin ma u sheegayaan meesha u socotay heestan qisada ku jirta دولد انتي سنجان وحي اقاريسا كوح بي وينيد وعكا تستنعين كوح باسا الله شو لايه لابا قف وقبري ويل اما افر قف اما صدح قف مرتي الله شو لكي بكيد وشلفري سنة يا محلحم كيادي محلحم كلها اديه دي حوليه دي سلو اسود دليس ايو مركة تياتق اليامان ايو اكسد كالاقسو قلعي ماشي انتلا صوت اللاك ميكروفون كلمو نحي سيما بطو حكوه الرأي قوبل ديج وحصل لسا يا وحلوك الدين يا قيبت كوح داس حكمته اي وسارد قد ديج اس مركة قبطان قد ديج اسنا وحي اسي قدين يا وسارد وسارد وابارا يسا وحاقاتين يسا وحاين يسا وسارد وحيوك الدين يسا قيبت الدولد ده اي قابل فنك يسوغانت اي وسارد هوس كما دولان كلي ودين مدحتوية ده اي وسارة كايمان دولد كايمان يسا قد ديج اس مركة قبطان oo heesti iyo abuuranki iyo fanaanka qaaday iyo goorta la qaaday iyo meesha lagu qaaday iyo qaabka loo qaaday wax ujeedadeeda ay sheegaan ujeedada loo sheegay way iyaga markaa waxay u gudbinayaan sirdoonka sirdoonka qabanaya markaa sirdoonka waxa soo qaadanaya xarfaha oo ABCD ah oo quruur weel ku jira iyo xargo min walba xaloo saaray intee xarf ku jirta intee M ku jirta intee heer ku jirta marka xarfaha way socdaan Soomaaliga maxan ku raahday oo marna kor u aaday marna hoos u aaday sama sababta marka ay sheekada hoos ugu socotay hadana ay kor u aaday maxay tahay la suudinay abwaankii heesta qoray inta kuma harayee inta heestiisu martay iyo qofkay ku dhacayso iyo meeshii tagayso iyo galabta meeshii ku hayatay iyo inay ka baxday arkiifidaas kale oo ay mid kala gashay iyo inay naba suudi aaday inta uu daba tagay asagana ko xaqala oo saaxiibadiisu meesha ku jiro dirsaray
alaashan si heestiisaas aan waxuun inta lagu arko ama wixii uu ku soo daray ba inta la ogaado aan loo joojin halkaas ayaanay ugu dhiman
ko inaan la joojin oo aysan halka ugu dhiman labo inaan la fahmin oo isaga dib loogu soo noqon oo isaga barbalayn uusan ku dhicin saddex in uu khibradiisa soo bandhigo oo inuu waxaan gudbin karo nin gudbin kara uu noqdo
تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجلال محمد وآل وسحب العلا صلاه ربي مع تحياتي على
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa oo martiigu ahaa talii hore kumandoosta Soomaaliya Major Abdirahmaan Umar Warsame Jeeniqaar intaan markala kulmayno hadii la idmo waa Aashi Ibrahim Aden oo idin la sidaasi Ramadaan wanaagsan
Ahmed oo nabigeeni isan fiisa khaytale Allah aan ku barne no fure albaabku madow nabigeeni isan fiisa khaytale Allah aan ku barne no fure albaabku mata divan no parila hay akhir shafi ada mata divan no parila hay akhir shafi ada ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجلال محمد وآل وساحة العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجلال
xubnaha ee amaankaana waxay ka mid ahayd ama ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo ay halkan ka soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan Cashacuud. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa dhawaan ku heshiiyey tirada ciidamada qaybta ka noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AUSUM loo soo gaabiyo. Waxaa kaloo ay ku heshiiyeen tirada dal walba uu ka heli karo qaybta uu ka qaadanayo howlgalkaasi. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Kadib toddobaadyo ay ku kala aragti duwanaayeen dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Burundi, tirada ciidamada iyo cidda qaybta ka noqonaysa howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AUSUM ayaa hadda kala aragti duwanaanshahaasi laga heshiiyey gaar ahaan Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan Midowga Afrika oo codsaday in magaciisa aan la shaacin sababo la xiriira inuusan fasax u haysan inuu la hadlo warbaahinta ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada Burundi ee Soomaaliya ku sugnaa tan iyo 2007 ay isaga bixi doonaan dalka kadib markii ay labada dowladood isku khilaafeen tirada ciidamada Burundi ee qaybta ka noqonaya howlgalkan. Tirada ciidamada howlgalkan taageerada iyo xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AUSUM ayaa la filayaa inay noqoto 12,900 askari oo isugu jira military, boolis iyo shaqaale rayida, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliya iyo Midowga Afrika ee VOA-da la hadlay. Qorshaha cusub ayaa u qoondeeyey 4,500 askari dalka Uganda, Ethiopia waxaa loo qoondeeyey 2,500, dalka Djiboutina 1,520 askari ayaa howlgalkan qayb ka noqonaya. Dalka Kenya waxa uu howlgalkan ku yeelanayaa 1,410 askari. Dhammaan dalalkan waxay horey qayb uga ahaayeen howlgalladii Midowga Afrika ee ADMIS iyo kii ka horeeyey ee AMISOM. Hase yeeshee waxaa ku soo biiraya howlgalkan cusub dalka Masar oo 1,091 askari ku yeelan doona. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awaas Jaamac ayaa sheegay in howlgalka cusub ee AUSUM uu muddo sanada socon doono kadibna uu qorshuhu yahay in ciidamada Soomaaliya loo sii diyaariyo sidii ay ammaanka waddanka ugala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye marka howlgalkoodu soo dhamaado.
Dabcan howlgalkan AUSUM la yiraahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin, horena lambarkoodu waa loo sheegay. Ethiopia waxay ku yeelanaysaa in ka badan 2,000 askari oo Uganda ayaa tirahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi. Howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada Soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan. Laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la cadeeyey, waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo 12,000 ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan.
Sarkaal labaad oo ka tirsan Midowga Afrika oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa VOA-da u sheegay in weli uu socdo wadaxaajoodka ku saabsan askarta Burundi ee ku sugan Soomaaliya, haddii dowladaha Soomaaliya ee Burundi ay ka heshiiyaanna ay suurtagal tahay in ciidamada Burundi ay qayb ka sii ahaadaan howlgalkan. Sidoo kale waxaa jira 200 oo booliisa oo ka kala socda dalalka Nigeria, Sierra Leone iyo Masar, kuwaasoo saldhigoodu noqon doono magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo Baydhabo. Go'aanka gaarista tirada iyo dalalka qaybta ka noqonaya howlgalkan waxaa dib u dhigay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ku saabsanayd heshiiskii muranka badan dhaliyey ee ay Somaliland Ethiopia la gashay bishii Janaayo ee sanadkii hore. Xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxaysay ayaa soo yara dabacday 11-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay labada dhinac heshiis horudhaca oo uu Turkigu dhexdhexaad ka ahaa ay ku gaareen magaalada Ankara, halkaasoo ay ku ballanqaadeen inay soo afjaraan khilaafkooda. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii Soomaaliya iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiis xaqiijinaya ka qaybgalka ciidamada Ethiopia ee howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. Heshiiskan ayaa daba socday booqasho ay toddobaad ka hor ku tageen magaalada Muqdisho wafdi ka socday dowladda Ethiopia oo uu hogaaminayay taliyaha ciidamada militariga dalkaasi Marshal Birhanu Jula oo uu weheliyo taliyaha sirdoonka Ethiopia Ridwan Hussein. Madaxda hogaaminaysay wafdiga Ethiopia ayaa la kulmay dhigooda Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage iyo Cabdulaahi Maxamed Cali Sambololshe. Warbaahinta dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa labadaba xaqiijiyay booqashada. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saaray ka hortagga argagixisada xasiloonida gobolka iyo doorka ciidamada Ethiopia ee AUSUM. Ciidamada Ethiopia ayaa ka howlgeli doona isla gobollada Soomaaliya ee ay sanado badan ka howlgelayeen sida Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan. Ethiopia waxay sidoo kale leedahay ciidamo ka baxsan howlgalka Midowga Afrika oo Soomaaliya ku jooga heshiis labageesooda oo ay dowladda Soomaaliya Ethiopia hore ula gashay. وزير كرفافينتو سوماليا داود أويز جامع يا فيو إيدو ويديسي سيدة دولادو سوماليا أو مرربضان هوري أغا عبادتي بغداغيادة عيدمادة إثيوبيا إيان هولغالك ميدوغ أفريكا قيبتا كاهين لو حكامين كرو
إثيوبيا سنوين كيو قدن بيو حيوكو هولغالي سيين لابا هيرو كالدوان هير وعيدن كتر سنة هولغالي ميدوغ أفريكا هير نو حيكو إيمانا يين وحالي رادو بايلاترال أما بحيفيس لباد دينا oo mar walba hadii ay baahi maado lagu soo buuxinayo marka heerarkaasi hadii ay jirayaan waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan laakiin ma ahan wax iska furan
sida ay ku sheegeen warmultiyadkii ay soo saareen kulankoodii Muqdisho heshiiskii toddobaadkii hore dhexmaray madaxda Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa xoojinaya heshiiskaasi ciidan ee ka dhixiyay labada wadan ciidamadii ugu horeeyay ee midowga Afrika oo ka socday dalka Uganda ayaa la geeyay Soomaaliya bishii March sanadkii 2007 xilligaas oo ay al-shabaab awood badan ku lahaayeen dalka Soomaaliya Muqdishana ay qayb ka haysteen hase yeeshee kooxdan oo Mareykanka uu aqoonsaday argagixisada ayaa wali qatar ku ah dawladda Soomaaliya toddobaadkii tagana al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada Soomaaliya oo ku yaala gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan iyagoo muddo kooban galay magaalada Balcad oo 30 km waqooyiga ka xigta magaalada Muqdisho iyo tuulooyin yaryar ka hor inta aysan ciidamada Soomaaliya iska caabin
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana dhegaysiyaal waxaan ku soo maqaanaa codka cumar aadan iyo qasiidada nabi amaanka qasiidadaasi Cumar Aadan iyo waxay gabagabo ahayd bisha barakeysan Ramadaan waxay gabagabo ahayd idaacaddii caawaya dunida VOA tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan oo idin leh Ramadaan wanaagsan.
Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Khayru Khalqillah, Ya Dukhral المستطيع السلامة.